Frú forseti. Ábyrgð stjórnmálamanna á hruninu er mikil. Ég leyfi mér hins vegar að efast að ábyrgð þessara þriggja eða fjögurra fyrrverandi ráðherra sé meiri en þeirra sem lögðu grunn að hruninu á árunum 2000 til 2007. Því tel ég rangt að höfða sakamál á hendur þeim en leyfa hinum að sleppa. Í ræðu minni síðustu viku lagði ég til að í stað þess að ákæra þessa ráðherra gæti að Alþingi ályktað að átelja beri alla þá ráðherra sem fóru með stjórn efnahagsmála og fjármálakerfisins frá árunum 2000 til 2008. Auk þess lagði ég til að unnið yrði að sáttagjörð meðal þjóðarinnar í framhaldinu. Ég hef ásamt háttvirtum þingmönnum Samfylkingarinnar reynt að vinna þessari hugmynd brautargengi en því miður án árangurs. Ég held að þar með höfum við misst af góðu tækifæri við að hefjast handa við að byggja upp sátt í samfélaginu og horfa fram á veginn. Og lokum tekur til